Velkommen til endnu et afsnit af Alex's Corner. Jeg har som sædvanlig tilladt mig at invitere mig selv på besøg, og i dag hos en rigtig rar, hyggelig gut, som jeg har kendt i mange år med stor glæde, det skal jeg være ærlig at sige, og som jeg har glædet mig til at møde. Så jeg sidder her i digterkvarteret i Haderslev, og der er gang i brændeovnen, og hyggen den er stor, og jeg besøger Lars Birkelund Olsen. Hej Lars.
Hej Alex.
Tak fordi jeg måtte komme.
Så dejligt, at du ville komme.
Jeg tillader mig lige at lave en lille kort præsentation af dig, så kommer du selv til. Lars Birkelund Olsen, du spiller i Smuk, du spiller på tuba, du er vicedirigent, du har været vicedirigent, du har været konferencier, du laver noget, alt muligt, og alt det der, det vil jeg gerne snakke med dig om. Hvad siger du til det?
Jamen det synes jeg lyder fornuftigt. Det er jo, der er jo mange sjove historier, som
det tror jeg
vi kan snakke om her.
Som dit sprog jo antyder, så er du ikke her fra byen. Hvor kommer du fra, Lars?
Jamen, jeg kommer oprindeligt fra Roskilde, hvor jeg blev født i 1971, og har trådt min barnesko der, og gået i folkeskole der, og gået i musikskole, og gået i gymnasiet.
Hvornår startede du med det der musik? Jeg forstår, det var jo trommer, du startede med i virkeligheden, ikke?
Ja, det var det. Ja. Jeg ville så gerne være trommeslager. Det ved du alt om.
Det ved jeg alt om, ja.
Og så kom jeg i musikskolen, og fik lov til at spille trommer, og det var det fedeste i hele verden. Altså. Så,
og hvor gammel var du der?
Jamen, har jeg været en 10-11 år.
Okay, det er tidligt.
Ja, det var det, ja. Og så, jeg havde spillet blokfløjt inden, skal vi jo lige have med, ikke? Det er jo ret vigtigt.
Men så... så er du jo ikke en rigtig dreng.
Nej, det var så tårligt, det der var. Men så spillede jeg jo trommer der, og så havde jeg en meget dygtig trommelærer, som sagde til mig, at jeg skulle være med i Roskilde Harmoniorkester. Og det var jo, jeg anede simpelthen ikke, hvad det var. Men det fandt jeg jo hurtigt ud af. Det var sådan et orkester, der spillede klassisk musik. Og det havde jeg jo aldrig hørt før. Men det synes jeg var jo en helt ny verden, der åbnede sig for mig.
Så der sad lille Lars på 12 år eller sådan noget og spillede klassisk musik?
Ja, på trommer og pauker og store trommer og bækkener og alt muligt.
Wow.
Men jeg var jo sådan lidt ærgerlig, fordi jeg sad helt om bag orkestret. Og jeg ved ikke, dem som kender mig, de ved jo godt, kan lide at stå op foran. Og jeg kan godt lide at lave sjov og sådan noget. Så da vi havde en koncert, hvor der var en af trompetisterne i orkestret, der var oppe og spille en solo, så tænkte jeg, det vil jeg da også. Så jeg gik op i pausen op til dirigenten og sagde, jeg vil også spille trompet. Og så kiggede han sådan længe på mig, og så sagde han, nej, det skal du ikke, sagde han. Jo, sagde han, det vil jeg jo gerne. Ej, du skal spille tuba, for dine læber er alt for store til at spille trompet. Så, okay. Så i løbet af 10 minutter, så var vi nede i kælderen, og så havde han fundet sådan en kæmpe stor tuba, Kasper. Som så jeg slæbte med hjem til min mor.
Og fik hun ikke et chok?
Er du gal, men det blev næsten ikke lukket ind. Men
der var det nemmere med blokfløjten.
Det var det, det må man sige.
Ja. Nej, men det er så sjovt, du siger det, Lars, fordi jeg havde det jo på nøjagtig samme måde. Det med at spille trommer, det der generede mig, det var, at det altid skulle sidde om bagved.
Ja.
Og jeg tror, hvis man lavede en profil på os to, så tror jeg, vi nok kom til at ligne hinanden temmelig meget.
Ja, det
så
tror jeg faktisk.
Det er ikke overraskende, vel? Godt. Kan du ikke lige definere for lytterne, hvad et harmoniorkester egentlig er? Fordi jeg tror, der er mange, der er i tvivl om.
Jo, altså det er jo den danske betegnelse. Den amerikanske betegning, det er et concert band. Det gør måske ikke folk klogere, men det består af træblæsere, altså klarinet og fløjte og fagot og messingblæsere, som er trompet og horn, bassun og tuba, og så slagtøj. Så man kan sige, det minder lidt om den kongelige livgardes musikkorps, hvor man har en kombination af træblæsere og messingblæsere.
Ja, det har I jo ikke i Smuk. Der er jo ikke nogen træblæsere.
Nej, der har vi kun messingblæsere. Ja, så det er sådan et brass ensemble, messing ensemble.
Ja. Ja, men så fik vi det på plads.
Ja.
Men det, som jeg tror vil overraske mange også, det der overraskede mig, da jeg hørte det første gang. Mm. Altså, du tog din studentereksamen. Ja. Kan du så ikke lige fortælle, hvad var det så, du gik i gang med?
Jo, det kan jeg godt. Altså, jeg havde en tubalærer på det tidspunkt, der hedder Arne Svendsen, som spillede inde i Livgardens musikkorps. Og han var til møde hjemme hos mine forældre, kan jeg huske, hvor de sad og snakkede om min fremtid. Og han sagde, at han anbefalede aldrig nogen af sine elever at komme på konservatoriet, fordi det var så svært at blive musiker. Så det ansvar ville han ikke have. Men han syntes, at jeg var dygtig nok til det, men han ville ikke anbefale mig at gøre det. Så jeg stod der, og mine venner begyndte jo at komme på konservatoriet, og jeg ville jo også rigtig gerne, men jeg turde jo ikke sådan fortænkt nu, hvis det hele kollapsede. Og så var en af mine gode venner, han kom så i lærer i Danske Bank som bankelev. Og så tænkte jeg, det sker da også. Så jeg prøvede så at komme ind i Unibank.
Unibank.
I Unibank, ja. Og der var jeg så til samtale, og så kom jeg ind som bankelev.
Jamen, det er jo frygteligt, at vi sidder og griner, fordi der er ikke noget galt med at være bank. Det er der jo ingen af os, der synes. Men det er bare så mærkeligt med dig.
Ja.
Jeg ved ikke, hvorfor. Du passer bare slet ikke ind i en bank i min verden.
Nej, det gjorde det heller ikke i min verden.
Men det gik jo meget godt. Du blev bankassistent.
Jamen, jeg var der i 2 år. Ja. Og det var også lidt, fordi jeg havde sådan en filosofi om, at nu prøver jeg at gøre det færdigt, og så ser jeg, hvad der sker. Og jeg har det også sådan lidt, når først man går i gang med noget, så skal man også ligesom gøre det færdigt. Ikke? Sådan
ja, jeg skulle lige til at spørge, er det det der, er du opdraget til, at når du starter noget, så gør du det også færdigt? Ja, så A siger man også B.
Ja, det ligger meget i mig i hvert fald, det der.
Er det noget, du kan bruge i dit virke som musiker?
Ja, det er jo, altså, fordi meget af den tid, man bruger, når man har selvtid som musiker, altså når man øver sig, og man forbereder sig, sådan, så er det jo tit, at det er, hvad skal man sige, det er jo ikke altid lige sjovt. Altså, der er jo også tider, hvor man synes, det er svært, og hvor man ikke rigtig kan nå målet så hurtigt, som man har lyst til. Og der er den der vedholdenhed og ihærdighed, ja. den er ret vigtig.
Ja, jeg tror, det betyder meget for en musiker, ikke? For at blive en god musiker.
Jo, ja. Præcis, ja.
Og den har du?
Ja, det vil jeg mene.
Ja?
Ja, det altså, for det meste.
For det meste, okay, ja. Der er vel ravner i alting, ikke?
Ja, ja, præcis. Ja.
Nu, der i Roskilde. Roskilde er jo en spændende by på mange måder. Har jo ligesom Haderslund Domkirke, og der var et kor. Og ja. Der ved jeg, der var du også med, ikke?
Jo, det var jeg. Det var, da jeg gik i gymnasiet, der var jeg så heldig at komme med som herrestemme, og var med til at starte
Roskilde. Ja, det ville da også have været mærkeligt, hvis det var som pigestemme, vil jeg sige.
Ja, jeg har jo altid haft en lidt høj stemme.
Nej, det tror jeg nu ikke.
Men der var jeg med til at starte op, koret op, og det var jo, ja, ligesom her i Haderslev, en fantastisk ting at se, hvordan de her unge drenge, de udviklede sig musikalsk, og hvordan de lærte at synge, og synge efter noder, og frasere. Altså, det er jo noget af det, som er det allerstørste som musiker, man kan fortælle en historie gennem musikken.
Så, men hvordan kan det være, at du allerede som 2.G kommer ind der og er med til at starte det, som du siger? Altså,
det var helt tilfældigt, jeg mødte en af de andre, jeg tror faktisk, han gik i 3.G, der ikke gik i 2.G, som han var begyndt at synge derop, så spurgte han, om jeg ikke også ville være med. Han havde hørt mig synge på noget kor, der var på gymnasiet. Og så kom jeg med op og sang bas op i koret der. Og det var fantastisk. Vi har været i Grønland og synge, rejst rundt derop og været i England og synge, og har sunget for paven sågar, da han var på besøg i Roskilde.
Ja, det kan jeg jo forstå. Det må da have været stort. Det er ikke hver dag, man synger for paven.
Nej, det var en stor oplevelse, det var det.
Du fik ikke lige en hurtig snak med ham?
Nej, det var ikke lige alle, der fik lov til det.
Nej, det er klart. Nå, men lad os lige gå tilbage til banken, da du er i banken. Fordi du blev ikke hængende der, det ved vi jo i dag. Men hvad var det der? Hvordan skete overgangen fra banken og til konservatoriet?
Ja, altså det var jo igen, altså hvis jeg sådan skal prøve at kigge på, hvordan mit liv har udviklet sig, så har der altid været muligheder, der har budt sig, og det var også det, der skete her. Altså som sagt, så var der mange af mine venner, der var kommet på konservatoriet, og der var faktisk en af mine rigtig gode venner, han var han, der havde vundet et job inde i Det Kongelige Kapel, så det trak jo rigtig meget i mig, men stadigvæk så manglede jeg ligesom en, der kunne skubbe til mig. Og så ville skæbnen, at jeg var ude at spille til sådan et stævne, der var regionalt stævne, hvor en af de dommere, der sad til det der stævne, han var basspersonist, også inde i Det Kongelige Kapel, Jan Mortensen hed han. Og han var faktisk kunde i den bank, i den afdeling, hvor jeg arbejdede.
Nå, ja.
Så mandag morgen, så kom han ned og kom ind. Han var kunde inde hos filialdirektøren, men han ville snakke med mig. Og så sagde han, at jeg skulle på konservatoriet, jeg skulle ikke sidde her i banken. Så det var endelig, var der en, der ligesom turde og tage noget ansvar for mig selv. Og
ligesom, ja, jeg skulle lige sige, var det så det, der gjorde, at du sagde, okay, når han siger det, så tør jeg godt?
Det var det, og han havde snakket med læreren inde på konservatoriet om, at jeg ville ringe.
Okay.
Så jeg kom ind og fik timer endnu sammen. Så jeg mødte ind med en tuba ind i radiohuset, det gamle radiohus koncertsal inde på Rosenørns Allé.
Ja.
Og så kom ind af hende med små nørklede gange, og så åbnede han en lille dør, og så kom vi ind i den store koncertsal. Så jeg fik min første time hos Jens Bjørn Larsen, som var min lærer. Inde i den store koncertsal.
Og vi skal lige sige til lytteren, Jens Bjørn Larsen er ikke hvem som helst.
Nej, han er en af verdens bedste tubaspillere.
Ja, nemlig.
Ja.
Og han arrangerer jo også meget musik, så vidt jeg ved, ikke?
Jeg tror, du forveksler det med en anden.
Ja, sikkert. Ja. Godt. Men hvordan er det, når man kommer ind? Fordi jeg tror, vi er mange, der tænker, så kommer du ind på konservatoriet, så skal du ind i klasselokale nummer 12, og der sidder der så andre på tuba, og så får jeg en undervisning. Mm. Har man sin egen mentor, eller?
Altså meget af de timer, man har, er jo mesterlærer. Altså, alle tuba-timer, altså undervisning i ens hovedfag, det foregår med, at man sidder lærer og elev sammen i en time og kvarter af gangen hver uge. Og så sidder man og spiller, så man forbereder og øver noget, som man så spiller, og så sidder han og spiller det på sin måde, og så spiller det på min måde, og så sidder man og lytter og snakker om, hvad man kan gøre anderledes. Så han har nogle fifs til, man laver nogle øvelser, nogle etyder og sådan, for at, at blive bedre på sit instrument. Så går man en uge til, hvor man så øver sig på det, man snakkede om fra sidste gang, og så på den måde, så bliver man stille og roligt bedre og bedre.
Så det er simpelthen mand til mand?
Det er det, ja. Og det er derfor, det er en af verdens styre, eller en af Danmarks dyreste uddannelser.
Ja.
Fordi der er så mange enkeltmands undervisningstimer.
Og der kunne jeg godt tænke mig at spørge dig, Lars. Nu ved jeg jo lidt, for eksempel har jeg snakket med Thomas Berghjul, som leder kort i Domkirken, Kigekort. Han er organist.
Ja.
Og Christian Bødt har jeg også snakket med, og når jeg hører, de fortæller om, at man skal øve sig 5-6 op til 7 timer om dagen, altså er det også sådan med tuba, skal man øve sig så meget?
Jeg har altid haft den filosofi, at man skal øve sig til, man har nået det, man havde sat sig for mål for dagen, ikke? Fordi rent fysisk kan jeg ikke spille så lang tid.
Nej, det er også det, jeg tænker.
Altså de muskler, som styrer mundmuskulaturen, altså vi sidder og laver sådan en pruttelyd, man kan høre det ud af radio, men det lyder sådan her. Den sidder jeg og laver ind i instrumentet, og det kræver jo en vis spænding hen over læberne. Og det,
er det, der hedder embouchure?
Embouchure, ja. Ja.
Det er meget flot ord, ikke?
Ja.
For at lave pruttelyd.
Ja, det er lige præcis det. Ja. Og så kan man så forlænge rørets længde ved at trykke på ventilerne.
Ja. Mm. Okay, men det kræver meget øvning.
Det gør det, og så jeg havde jo to hovedfag. Jeg havde også direktion som hovedfag, så jeg havde også meget forberedelse med det at læse partiturer.
Så det var et fuldtidsjob?
Ja, det må man sige. Det tog ret lang tid.
Ja, det siger alle. Ja. Jeg tror, det er fordi, vi er nok mange sådan almindelige amatører, der tænker, at hvor lang tid kan man bruge på at lære sådan et instrument? Altså, men jeg ved jo godt, at det tager længere tid, end vi tror.
Ja, og så plus, det er jo ikke sådan, at man kan gå hjem og sige, nu har jeg fri. Altså, man er jo hele tiden i gang. Altså, jeg tror lidt, det er som at være topidrætsmand eller topatlet, at man er hele tiden bevidst om, at man skal præstere optimalt om en dag eller to eller tre eller så det fylder jo rigtig meget ind i ens.
Er det ligefrem sådan, at man også altså skal tænke på sin livsstil og sådan også?
Ja.
Er det der, du mener?
Ja, altså når jeg sidder med min tuba, så har jeg jo tubaen i skødet, og jeg har tubaen i hænderne, og jeg har tubaen på munden.
Ja.
Så hvis jeg ikke er i god fysisk form, hvis jeg ryster en lille smule, er sulten, eller har spist for meget, eller hvis jeg er ude og bumle hele natten, så de små rystelser gør jo, at det forplanter sig lige med det samme ind i instrumentet.
Så, men altså, nu kender jeg dig jo lidt. Jeg er overrasket over, at du kom igen konservatoriestudierne uden at være ude at bumle, vil jeg sige.
Det kan man jo også. Det er jo også det er jo også en del af det at skabe relationer og skabe
det er vigtigt.
Gode netværk.
Ja, selvfølgelig. Ja. Godt. Men Lars, udover at du så læste, så havde du blev engageret, du blandt andet spillet med Stævnens Orkester i Parken, er det rigtigt?
Ja, det var
fodbold.
Ja, det var lidt sjovt. Jeg blev ringet op af, det var Jens Bjørn Larsen, han var fast tuberist inde i Stævnens Orkester og gå rundt og spille derinde. Han kunne så ikke selv, så fik jeg så lov til at komme ind og gå rundt og spille.
Altså til en landskamp?
Til en landskamp, ja. Både inden og så i pausen, der var inden tre gange. Kæmpe oplevelse.
Ja, det må det have været.
Og stå dernede og spille Der er et yndigt land, og så høre alle de der mange tusindvis af mennesker synge med. Det var som sådan en kæmpe stor parabol, hvor alle lyden blev samlet ind midt på banen. Det var en stor oplevelse.
Men det eksisterer ikke mere, eller?
Nej, det blev sparet væk, og så havde en overgang, så havde man en enkelt sanger inde og stod, og nu tror jeg bare, det er kassettebånd.
Ja,
det er det jo så heller ikke mere.
Nej, nu kan folk jo selv synge med, ikke?
Ja, lige præcis.
Nu får de lige starttonen.
Ja.
hvis der er lidt lyd i baggrunden, så er det hunden, den. Hvad er den hedder? Sigurd?
Ja, det er Sigurd, det er han skulle lyde af hans sko i munden.
Ja,
det
går fint. Ja. Godt. Men du kom også med i det, der hedder Copenhagen Chamber Brass Band. Hvad var det for noget?
Jamen, det var, vi var fem musikere, som fandt ud af, at vi gerne ville prøve at udfordre os selv, og se om vi kunne lige træde skridt op, og måske spille noget musik, der var en lille smule sværere end det, som vi ellers stødte på, når vi spillede sammen. Så vi lavede sådan en kvintet, og så tænkte vi skulle prøve at være med i det, der hedder P2 Kammermusikkonkurrence, som er sådan et springbræt for alle kammermusikensembler til at få en karriere. Og vi sad oppe i kantinen inde på konservatoriet med en lang liste over alt det musik, der er lavet på Messing Kvintet, og så sad vi og tænkte, hvad skal vi spille? Og så fandt vi nogle titler, og det skrev vi på tilmeldingsblanketten og sendte ind, uden at have set musikken overhovedet. Så da vi så fik musikken tilsendt, og vi fandt ud af, at vi var optaget, at vi skulle ind og spille det her konkurrence sammen med alle de her andre, så måtte vi jo i gang med at øve os. Og vi havde en 3-4 titler på til den første gennemspilning, og dem mødte vi så på og gik ind. Og så ville skæbnen, at vi faktisk gik videre til næste runde. Og så måtte vi jo så i gang med den næste musik og øve op hen over natten, så vi var klar til næste dag.
Nå, det var allerede næste dag.
Det var det, ja. Det var foregik over sådan en uge. Og det så var altså, vi var i finalen, og vi fik slet ikke sovet noget, fordi vi måtte jo øve hele natten, fordi vi ikke havde forberedt os på hele repertoireet, inden det her gik i gang. Så vi var i finalen, og fik en meget, meget fin anden plads. Og,
hold da op.
Ja, det var stort.
Hvad betød det for dig, Lars? Altså, for din karriere? Altså, havde det nogen betydninger, udover at det var flot, men...
Ja, men det havde det jo faktisk, og det var lidt der, som igen, som jeg snakker om før, sådan lidt... Jeg vil ikke sige, det er tilfældet, måske det skæbne, måske ja. Er det...
Ja, man kalder det vel skæbne, ikke?
Ja, det gør man. At der sad en tuberist i Odense, som Henrik Haik, som spillede i Musikkorps Fyn.
Og lad os lige slå fast med det samme, ja. Han har ikke noget med Kjeld Haik at gøre.
Nej, jeg tror det er familie
ja,
langt
ude. Det er langt ude, ja. Jeg ved jo, hvem han er. Ja. Han er død.
Ja, han ja. Døde desværre alt for tidligt. Ja. Men han ringede til mig og sagde, at han havde hørt mig spille, og han synes, det lød fantastisk. Om ikke jeg kunne tænke mig at få et års vikariat i Musikkorps Fyn.
Og lad os lige finde på det tidspunkt, der har vi, altså ud over korpset her, så var der Prinsens i Skive, ikke? Ja. Og så Fyns Musikkorps.
Og så var der Sjællandske Livregiment, som lå i Ringsted, og så Livgardens Musikkorps.
Så der var fem musikkorps dengang.
Det var der, ja, ud over symfoniorkestrene. Og, ja. Så, men Musikkorps Fyn skulle lukke. Det var et forsvarsforlig, der havde bestemt, at de skulle lukke, og... Så det var jo helt forfærdeligt, men det betød også, at de ikke måtte ansætte nye musikere. Så da deres ene turist gik på pension et års tid, inden de skulle lukke, så fik jeg så mulighed for at få et års kontrakt. Og det var første gang, jeg sådan stiftede bekendtskab med et af de små militærorkestre.
Ja.
Og det var jo ret fantastisk, fordi den type musik, som man spiller i de små orkestre, det er jo en kombination af klassisk musik og af rytmisk musik og af traditionel militærmusik, og det var jo lige mig. Altså, jeg har jo spillet slagtøj selv, og har sunget en del, og så alle de ting, jeg synes var sjovt, var god til, det var ligesom, det var jo det, man kunne det. Så jeg blev simpelthen så glad for at være i Musikkorps Fyn det år, der var.
Men du havde ikke egentlig tænkt, du skulle ende sådan et sted, vel?
Nej, det havde jeg ikke. Altså, hele min plan fra starten, det var jo lidt, at jeg ville kombinere min bankuddannelse. Jeg var uddannet bankassistent, ikke? Og så med min musikuddannelse, sådan, så jeg kunne kombinere noget musik og noget administration. Måske, ja. Måske ikke ligefrem blive orkesterchef eller musikskoleleder, men så måske souschef eller i en eller anden måde, ja. Sådan, så man kunne kombinere de der ting. Mm. Så. Men her var det jo ligesom, jeg fik en øjenåbner for, hvor også fordi jeg ser også mig selv som en spillemand. Jeg synes simpelthen, at det der med at komme ud og mærke folk og spille for folk, og det synes jeg er sjovt. Det gør man jo netop med militærorkester.
Ja, i allerhøjeste grad.
Ja.
Men hvis der nu er nogen, der sidder og tænker, nå, så får man bare sådan en kontrakt, og så er man med i et militærorkester. Sådan er det jo ikke i dag, vel? Altså, det er jo ikke nemt at komme ind.
Nej, altså det er jo, hvad skal man sige, vi bruger stadigvæk mange assistenter, når der er nogen, der er på barselsorlov, eller nogen har orlov, eller så bruger vi assistenter. Men der tager man dem, der har placeret sig bedst til de sidste konkurrencer, der har været. Hvor man skal konkurrere sig ind for at få en fast plads.
Ja, vil du ikke lige prøve at forklare, hvis nu vi har nogen trompetist, der ser, at der er en stilling ledig i Slesvigsk Musikkorps, hvad så?
Ja, så søger man jo, og det er der mange, der gør, mange andre også, der gør, så bliver der nedsat et dommerudvalg i orkestret, som så kigger på alle de her ansøgninger.
Så det er nogle af orkestrets ansatte?
Ja, og chefen. Og,
ja, okay.
Og så er der som regel også en udefra, det kan være en musikprofessor eller en meget dygtig underviser, som kommer med ind og kigger med i ansøgningerne. Mm. Og alle dem, som man kan se er udøvende trompetister, noget af den trompet, du nævnte, de bliver så indkaldt til konkurrence. Der er også mange, der søger, fordi der er sådan en mærkelig lovgivning i øjeblikket om, at man skal søge et vis antal stillinger for at få sin...
Nå, ja.
Så der er også nogle, hvor man tænker, hold da op, hvad bliver... Nå, men det er jo, men de bliver siddet frem. Ja. Og så kommer folk så ind til og skal spille for. Altså fuldstændig ligesom X-Factor.
Og jeg tror, at vi skal lige slå fast, altså det kræves jo, at man har en uddannelse fra musikkonservatoriet i dag, ikke?
Altså det er sådan, at man skal vise papirerne, men hvis ikke man er på det niveau, så kommer man ikke til at spille for. Altså, så...
Fordi i gamle dage, der var folk jo ikke nødvendigvis, havde ikke nødvendigvis læst på konservatoriet.
Nej, det var ikke, det var også mange lokale, der fik stillinger, sådan, så ikke det med sagt, at niveauet var lavere, men det var bare en anden måde, man gjorde det på. Ja. Men her, der er det så... Folk kommer så ind, og så sidder alle dommerne bag ved en skærm, der sådan bliver hængt op, og så står musikeren så omme bag ved skærmen.
Hvorfor må man ikke se musikeren?
Det er jo en meget lille verden. Vi kender jo alle sammen på godt og ondt og hinanden, og nogle er måske også kærester eller har været, og sådan. Så der er jo mange sådan ting, som gør, at det kun er musikken, man skal lytte efter. Så det er meget rart ikke at vide, hvem det er, der spiller. Ja.
Hvad nu hvis det så viser sig, at man optager lad os nu sige, det er en pige, der står der, men siger, ja. Det bliver hende, og så viser sig, at hun er gift med en af dem i orkestret. Må der godt være ægtefæller i orkestret?
Ja, det har jeg ikke hørt noget om, der ikke må. Så,
jeg tror ikke, det er sket, men det kunne man godt forestille sig.
Ja, nej, det tror jeg, det tror jeg godt.
Der kan så udvikle sig noget undervejs, men det er så en anden sag.
Ja. Ja.
Og så bliver man er man så medlem af og fastansat i Slesvigsk Musikkorps, hvis man består den prøve?
Ja, jamen, altså prøven er jo meget mere kompliceret, som så, fordi så efter første runde, så voterer dommerne og går ud og siger, at vi vil gerne have fire videre til anden runde, og så kommer de ind og spiller igen, og til sidst skal de så spille med orkestret også, og der er måske kun 2-3 stykker tilbage, som så skal ind og spille med, og så voterer dommerne igen, og så siger man, vi har fundet en vinder, eller vi vil gerne have, at der er 2, der arbejder med os 2 måneder ad gangen, og så efter det vurderer vi det, så konkurrencen kan blive endnu længere endnu.
Så spiller de 2 måneder sammen med, uden at vide, om de er fast ansat?
Ja, eller et halvt år hver, det er der også nogen, der gør, for man skal være helt sikker på, at det er den rigtige musiker, man har fundet.
Ja, det er jo fantastisk, at man kan, men jeg tænker bare, de stakkels ansøger, der så måske har lagt 2-3-4 måneder i det, og så får de vide, at det blev ikke dig.
Nej, og vi tilstræber, i vores orkester tilstræber vi os også på at finde en på dagen. Og i min tid tror jeg ikke, vi har haft på den måde i vores orkester her i Smuk. Men jeg ved, i andre symfoniorkester, der har man haft forlænget konkurrence i op til et helt år.
Hold da op.
Ja,
det lyder bare.
Det er lidt utaknemmeligt.
Det lyder bare.
Men når så man så har fået sådan en, så har du så prøvetid ud over det, så har man 3 måneder, og efter de 3 måneder kan man så blive fastansat.
Ja.
Så det er
nogle år.
Ja, så er man ansat som musiker.
Ja, men når man tænker på, hvor mange der bliver udklaget fra musikkonservatoriet, så er der ikke mange, der kommer ind i jeres orkester.
Nej, det er der ikke.
Sådan er det jo.
Så det med at få sådan en job, det er.
Men musikken kan jo mange ting. Den har også givet dig mange oplevelser. Ved. Nu har du allerede nævnt, at du har sunget for paven, inden du var uddannet.
Oh, ja.
Der var også noget med, kan jeg huske, du fortalte mig, Clinton har du også spillet for.
Ja, det var da efter Musikkorps Fyn, det blev så nedlagt, og det stoppede så det i 97, sommeren 97, så det var en sørgelig ting. Men der flyttede jeg så tilbage til København og skulle gøre konservatoriet færdig. Ja. Og der var jeg så heldig at få et halvt års kontrakt i Livgardens Musikkorps og spillede med Storbjørn. Og der var det jo, Bill Clinton kom til Danmark, og vi stod op med Livgarden og spillede op i Fredensborg, og da han landede med sin store helikopter, og
det var været stort på en eller anden måde.
Ja, men så skulle man holde godt fast på bjørnen, da helikopteren landede. Ja, det var et kæmpe øje, altså. Ja. Det var et historisk øjeblik, og få lov til at opleve det sådan helt på nært hold.
Ja.
Og det er jo det, der er så fantastisk med musik, det er, at man ofte kommer bag ved kulissen og får lov til at opleve nogle ting og være tæt på.
Altså det, du har jo, ligesom jeg også har, altså vi har mange gode historier fra backstage, ikke? Altså fordi der ser man jo tingene på en anden måde.
Ja, det gør man.
Men jeg tænker også, altså du har som sagt, du havde også direktion, det vil sige, du kunne dirigere orkester. Og prøv lige at sige lidt om Lindøværftet, hvor du var indblandet i det.
Jamen det var jo igen her, altså meget tilfældigt eller skæbneagtigt. Altså da jeg spillede i Musikkorps Fyn, der kom jeg ud og følte lov til at prøve at dirigere Lindøværftets orkester, så Stålskibsværftet havde deres eget orkester. Et orkester på 60 mand, som spiller til navngivninger. Og
men
til.
Var de ansat på Lindøværftet?
Nej, vel. Ikke mere, men det var de i gamle dage, men efterhånden så var det også gået hen og blevet for andre dygtige musikere. Men de havde simpelthen deres eget orkester.
Det er som Danfors Orkester. Så.
Ja, fuldstændig. Der, ja.
Okay.
Ja, så der.
Men jeg ved, at du har mødt the man himself, den gamle Mads McKinney.
Men han var meget, meget glad for sit orkester.
Ja.
Det var, og det var faktisk sådan, da jeg så senere vandt stilling hernede i Haderslev, så blev jeg kontaktet af Lindøværftet, og så spurgte dem, om jeg ikke ville dirigere dem fast. Og det ville jeg jo gerne. Så de havde et hus til os i Munkebo, så min kone og jeg, vi flyttede dertil, og så dirigerede jeg så Lindøværftet i 9 år, tror jeg, det blev til.
Hold da op.
Og der var det jo så sådan, at der sådan var navngivninger, og de her kæmpe store containerskib, de skulle have et navn, så var der jo, jamen altså, der var jo ikke grænser for alt, hvad der var, kunne bimle og bamle, var der, og dronningen var jo gudmor, og prinsesse Alexandra, og hvad det ellers hed, alle sammen. Og hver eneste gang var herr Møller også henne og hilse på sit orkester. Han var meget glad for sit orkester.
Ja. Og på dirigenten jo.
Ja, selvfølgelig.
Sådan.
Men det var lidt akavet for mig, altså det der med at skulle med de hvide handsker hen og stå og hilse på alle det der. Men det var en stor oplevelse.
Ej, det må have været spændende.
Altså. Det var det også. Det var det også virkelig. Altså, men der var lige en oplevelse, jeg bliver simpelthen nødt til at fortælle.
Ja, det er så.
Det var lidt uheldigt. Det var prinsesse Alexandra, der var gudmor. Og hun havde også taget Joachim med, og jeg var hen og hilse på Alexandra med hvide handsker, og så fint skulle det være. Og så spillede vi orkestret nede ved receptionslokalet, og så kunne jeg sådan mærke, at der kom sådan nogen hen og ville hilse på mig der også. Og det var så Mads McKinney Møller og prins Joachim, de ville også gerne sige pænt goddag. Og jeg stod og så dirigerede orkestret, og så ville de snakke med mig, så jeg blev simpelthen nødt til at... Så jeg dæmpede orkestret så meget jeg kunne, og så begyndte jeg sådan at snakke med dem. Og prins Joachim, han sagde, nå, her dirigent Olsen, jeg kan jo se, at det er et harmoniorkester, de dirigerer. Ja, deres kongelige højhed. Det er jo ligesom som Livgardens musikkorps. Og det var, sådan, det var omkring frokosttid, så jeg var meget sulten. Så ikke, du ved det der, når man er meget sulten, ikke? Så nogle gange så kommer der sådan en stråle ud af munden. Kender du det? Og jeg stod der meget tæt på prinsen. Og så den ramte ham lige midt på slipset.
Nej.
Og han kiggede ned på sit slips.
Nej,
og jeg var sådan lige ved sådan at begynde at børste af. Og sådan, og sagde, ej. Så han nikkede pænt, så drejede han omkring. Og så gik han, ikke? Og jeg var bare, nej.
Det er sådan en, man husker.
Jamen hvad? Og det er altid gået galt med prins Joachim. Det er
jamen,
virkelig...
det er sjovt nok, ikke?
Jeg har efterfølgende, så skulle vi ned og spille til prins Felix barndåb med en kvintet. Og der blev jeg også sendt afsted som repræsentanten og sad nede på Schackenborg Slot. Ikke? Mm. Og vi var da også lige kommet ind, så væltede jeg kaffekoppen hen over egetræsbordet. Ikke? Og, altså, så alt det, alle folk de er så bange for, det er mig.
Det sker bare for dig.
Ja.
Så var det godt, det var Joachim.
Ja.
Det havde været værd, hvis det var dronningen, trods alt. Ja. Ja, okay. Ja, det er skønt sådan noget. Nå, Lars, vi er jo meget glade for at have dig i byen. Og jeg kan huske, vi arbejdede sammen, jeg var konferencier dengang, og du sad i orkester, men vi kørte jo til Fyn hver dag. Mm. Og jeg blev ved med at sige, kom nu til Haderslev. Jeg havde ikke rigtig tro på det, men pludselig, så var du her jo.
Ja.
Og du tog Mette med, heldigvis. Ja. Det er byen jo rigtig glad for.
Ja.
Mette er jo en skøn kone, du har. Og kan du lige sige, hvor er det, hun er ansat?
Jamen, hun er ansat op på Sundhedscenteret, heroppe i Varmeparken, som fysioterapeut.
Og hun blev nemlig færdig lige da I flyttede, kan jeg huske, og fik job med det samme, og det var heldigt nok.
Efter 9 år i Munkebo, så købte vi hus hernede. Ja. Det, dernede. Ja.
Det er så fint.
Ja.
Og det er vi glade for, og tak for det, Lars. Du har været med til at præge byen, og det er jo det, jeg synes er så interessant. Men jeg kan godt tænke mig at spørge dig, og der må du selvfølgelig også gerne tænke med ind i det, hvordan var det for jer som ung par, og med et barn, jeg mener, jeg havde Carl, ikke?
Mm.
Og flytte til en by som Haderslev?
Vi havde begge børnene på det her tidspunkt, for vi fik de 9 år, vi boede i Munkebo, der fik vi begge børn, og vi fik ligesom... jamen altså, det var jo... Vi vidste jo godt, at det var den vej, det skulle gå. Altså, da jeg var til konkurrence i 98 og vandt stillingen hernede, der boede vi inde på Vesterbro i København, på Skydebanegade hedder det. Helt nyistandsat lejlighed, og var et kvarter, der var under enorm udvikling. Og vi havde ligesom regnet med, at vi skulle bo der en del år. Og så gik jeg så hen og vandt. Og da jeg ringede hjem til Mette for at fortælle, at jeg havde vundet stillingen hernede, der græd hun. Hun skulle være konservator, og hun skulle gå på konservatorskolen i København, og det var ligesom det. Og så hele vores liv vendte jo ligesom på hovedet. Ikke? Så da de ringede fra Lindøværftet og sagde, at de havde et hus, vi kunne bo i, så var det jo kun halvvejs væk fra København.
Ja.
Og vi fandt jo lynhurtigt ud af, efter vi var kommet væk fra København, at vi havde det jo fantastisk også på Fyn, ikke? Så da vi skulle flytte herned, der var det faktisk som om, at vi kom hjem og kom til Haderslev, fordi at vi ligesom havde gået og ventet på, det var det, vi skulle.
Det var sådan en naturlig forlængelse, kan man sige, fra hvor du var.
Ja, og vi var meget forelskede i byen. Vi er så forelskede, altså, det minder jo meget om Roskilde.
Det, ja, det gør den jo nemlig.
Der er en domkirke, der er en fjord, og der er masser af dejlig natur, og et kuperet landskab, og så er der jo også et rigt kulturliv, altså både med et musikkorps og med en domkirke, som har simpelthen så meget musik, ikke? To fantastiske kor og engagerer en hel masse unge mennesker. Det er jo og Teatret Møllen og så Vildhus Kaffeklub her.
Nå også. Ja, selvfølgelig, for nu også at tage den med. Når du så sæden, jeg lige skød over til, hvad?
Det var mere, du sparkede under
bordet. Nå, okay. Så I manglede, I savnede ikke noget, kan man sige.
Ej.
Men jeg bliver nødt til at sige det, altså spørge dig, hvad med sproget? Fordi man kan jo tydeligt høre, at du kommer et andet sted fra, ikke?
Jo.
Og hvis folk nu snakker ravn sønderjysk, hvad fanden gør det så for at forstå dem, altså?
Jeg har efterhånden lært det.
Nå.
Men jeg ser jo også nogen, der sådan rent virkelig prøver at snakke meget sønderjysk, for jeg ikke skal kunne forstå,
det kunne
jeg
forestille mig,
jamen altså, det går jo efterhånden. Eller så må man jo spørge, kan du ikke lige gentage det? Altså, vi har lidt den tilgang til det, Mette og jeg, at vi synes, det er utroligt charmerende. Vi var lige nede og se forpremiere på Onkel, den her nye sønderjyske film, der er kommet. Og jeg behøver altså slet ikke at læse underteksterne, jeg forstod faktisk det.
Det kunne du godt.
Ja, det kunne jeg godt. Og så min tubekollega Claus Heil, han taler jo også meget sønderjysk.
Ja, han er fra Dønne.
Det er han, ja.
Så... Nej, men når jeg spørger, så er det også fordi, jeg oplever nogle gange, nu har vi jo selv haft en københavner i Vildhus Kaffeklub dengang, ikke? Og det der med, at det er ligesom om, måske Sønderjyde har det indimellem en tendens til at lægge lidt afstand til dem, der kommer derovre fra.
Mm, det kan du også godt forstå.
Det var ikke det, du skulle sige.
Nej, men altså, ja, efter vi flyttede herned, altså jeg må sige, jeg oplevede nogle ting, som jeg ikke var klar over. Altså for det første, så min første lysfest, hvor jeg stod med orkestret og spillede og så de mange tusind mennesker, der stod dernede.
Ja.
Det var meget rørende, altså meget stor oplevelse. Altså på Sjælland, jo, jeg ved, at jeg er godt klar over befrielsen. Begge mine bedste forældre var frihedskæmper, og så det har da betydet noget i mit barndomshjem. Men altså slet ikke på den her måde. Ej. Altså at mærke noget, der betyder noget på den måde, det har jeg ikke oplevet før. Så det var meget, meget stor oplevelse. Og jeg forstår det jo mere og mere efterhånden, som man finder ud af den sønderjyske sjæl, og finder ud af, hvad historisk set, der sønderjyderne har gennemgået. Ikke?
Og der kan man jo sige, med det job, du har i Smuk, der kommer det også helt bag om det, ikke? Og mærker det for meget. Fordi der er mange, der siger til mig, når jeg snakker med folk, der kommer ud fra... Den der nationale identitetsfølelse, den har de ikke oplevet magen til andre steder.
Nej.
Den er åbenbart ret stærk, den følelse.
Det er den, og jeg synes jo, den er fantastisk. Også fordi det er noget, der betyder noget. Altså, det er jo virkelig nogle mennesker, der har haft en historie i familien med oplevelser, som resten af Danmark jo ikke har haft.
Nej, det er nemlig det. Vi plejer jo også at sige, at vi er de eneste, der har valgt at være danske.
Det kan man sige. I hvert fald stemt om det.
Ja, det er det.
Ja.
Alle andre. Ja, der er meget ved at være sønderjyde der. Det, jeg kan sagtens følge det. Det der personligt, der mener jeg, at vi skal hele tiden huske, at der skal også være plads til rummelighed. Mm. Altså, vi skal ikke sådan blive lukke os ind i os selv og tro, at vi har noget, som andre ikke har. Sådan. Men det er jo en lang snak, men identiteten er jo tydelig.
Og det er jo også en balancegang, ikke? Fordi for lidt og for meget. Men altså, det er jo i hvert fald en stærk kontrast til det, jeg kommer fra. Ikke?
Ja.
Og så en anden ting, min kone og vi snakker om, da vi flyttede herned, det var, at man kan godt mærke, at verden ligger altså lige nede for foden, ikke?
Ja.
Altså, nu boede vi på Fyn i 9 år, og det er sådan lidt pakket ind i vand og bomuld der mellem Fyn og Sjælland. Altså, der er lidt mere kolonihavementalitet, ordets bedste mening. Man hygger sig og har det godt, og det hele er lidt lifey.
Ja, men det er det, der
er jo. Det gør stadig da.
Og man kan også mærke det på sproget.
Jo.
Ja, men det er rigtigt.
Så...
Og du har jo flere kolleger, som jo også kom med fra Fyn der, så der er flere fynske kolleger i.
Okay? Ja.
Og det er også skægt nogen af dem, for eksempel Jai, der bor helt nede på Sydfyn, men han vil jo ikke flytte.
Nej.
Det gør man ikke, når man bor på Sydfyn.
Når man er fynbo, så er man fynbo.
Sådan er det.
Ja.
Ej, men det er dejligt, at I kom i hvert fald. Det er vi mange, der er glade for. Og jeg vil også rose dig for at være utrolig god til at hvad skal man sige, falde ind og ikke lade dig gå på, at du nu har et mærkeligt sprog. Altså, det,
der kom den.
Ja, der kom den. Ej, men du ved godt, hvad jeg mener i positiv forstand, ikke?
Ja.
Men Lars, du engagerer dig jo også i tingene. Blandt andet så er du jo også, du dirigerer jo flere amatørorkester, og du laver arrangementer for dem og sådan noget. Ja. Hvorfor gør du det? For det behøver du egentlig ikke.
Nej, men det er sådan en naturlig ting, at det at være musiker, tænker jeg i hvert fald, at man ligesom giver videre det, man selv har lært. Og er med til at skabe et amatørmusikliv i den region, man nu er i. Så jeg har dirigeret Danfoss Orkester, og jeg har dirigeret Aftenrar Brassband, og jeg har dirigeret Sønderjyllands Symfoniorkester. Sønderjyllands Amatør Symfoniorkester.
Nå, ja.
Og Fredericia Postorkester, og Fredericia Jernbaneorkester. Har dirigeret alle.
Hvordan er det at stå? Nu har jeg jo selv været konferencier nogle af stederne, og jeg kan jo godt høre, det er jo ikke ligesom et professionelt orkester.
Nej.
Hvordan er det at stå som professionel musiker og dirigere nogen, hvor du godt kan høre, den var skæv den der, eller den skulle vi måske... Er det ikke mærkeligt? Altså...
Nej, det er jo lidt en anden disciplin, og så alligevel ikke, fordi man skal jo hele tiden sætte sig et mål for, hvor højt kan det her orkester komme op i niveau? Altså, hvor langt kan jeg løfte dem? Og så er det jo det mål, man skal indfries. Det er jo ikke et professionelt orkesters mål, man skal gå efter.
Nej.
Det er jo godt, at man når op med tiden, men så derfor så skal man jo sætte mål, som er til at opnå.
Men hvor let er det at flytte amatører?
Altså, det er jo nok det samme som et professionelt orkester, men nøgtene er måske større i et amatørorkester end et professionelt orkester. Hvis jeg skal sidde og øve mig og blive bedre, så er det jo med bitte små skridt hver eneste gang, at jeg oplever, at jeg bliver bedre. Hvor med et amatørorkester, der kan jeg på kort tid få dem til at lyde 1000 gange bedre.
Ja.
Og det er der jo en stor tilfredsstillelse i, når nu med ens eget niveau ligesom går stille og roligt frem. Og det er ikke, fordi jeg ikke øver mig, men det er fordi, at, at når man er på højt niveau, så de sidste marginaler, det er det, der tager lang tid.
Det er klart. Men det, jamen, jeg kan fint følge dig med. Ja. Og jeg tænker også, hvordan oplever du musikernes oplevelse af det at blive flyttet? Altså amatørmusiker.
Jamen det er jo den der oplevelse af, at man ved at lave nogle greb, eller ved at gøre nogle ting, så kan man lige pludselig få kroppen til at reagere på en anden måde. Ja. Vi er som messingblæser jo meget afhængige af, at vores krop fungerer rigtigt. Vores vejrtrækning, det er jo den, der laver lyden. Det er, når vi puster luft forbi læberne, at det foregår på den mest optimale måde.
Ja.
Og der har jeg nogle forskellige teknikker, jeg kan give dem til, hvordan man kan få flyttet mest luft på hurtigst mulig tid. Og sådan. Altså, det er sådan.
Og der gætter jeg på, der har de en stor glæde ved at mærke, wow, det virker faktisk det her.
Ja, lige præcis. Ja.
Så det er vel også en del af det at være amatørmusiker, at man er parat til at lade sig flytte af nogen, der ved lige noget præcis. Mere om det, ikke?
Og så skal man jo også huske på, for dem, de tør jo til orkester for at have en god oplevelse og en god aften, så hvis man kan lave det sjovt ballade, så er det jo også.
Altså jeg har nogle gange sagt, når jeg har instrueret revyer eller forestillinger, så har jeg sagt, prøv at vi er ikke professionelle.
Nej.
Det er en amatørrevy det her, men I skal gøre alt, hvad I kan, plus 20% mere.
Ja.
Og det er det, der er min opgave, at få flyttet de 20% mere, end I troede, I kunne. Og det mener jeg, der har det ligesom dig, det kan man godt.
Ja.
Og så bliver de så enormt glade, fordi de mærker, wow, jeg kan meget mere, end jeg troede.
Ja, lige præcis.
Og det er en skøn fornemmelse.
Ja, det er det, ja. Og de kan gennemgå fuldstændig de samme tanker omkring det med, at jeg skulle stå på en scene og levere. Altså, vi bliver alle sammen professionelle som amatører, nervøse for at skulle ind og præstere, og vi har en vis spænding, som om hvordan der ledes, hvordan det spænder af og sådan. Og det er også noget af det, jeg synes er vigtigt at snakke med amatørorkestre om, hvordan man bedst muligt kan levere det bedste, eller hvordan man nemmest muligt kan levere det bedste produkt, også med hensyn til nerver og nervøsitet.
Jeg springer lidt i det, og så alligevel ikke, fordi det der at være professionel musiker, leve af at spille musik, jeg tror, der er mange, der går med den tanke, at nej, det må være det fedeste i verden, at man kan leve af bare at gå og spille. Er det sådan altid, at I sidder med jubelgrin på og tænker, wow, det er fedt at være musiker? Eller, jeg kender godt svaret, men...
Altså, det korte svar er, ja, det er super fedt at være musiker.
Ja.
Og så er der en lille parentes jo, fordi jeg føler mig virkelig privilegeret, og jeg er så glad for, at jeg kan få lov til at spille musik.
Jeg tror, stadigvæk?
Men prøv lige at forestille, hvor mange mennesker går på arbejde og bliver klappet af. Altså, det er jo ikke alle, der får lov til det. Altså, det er jo... Man bliver respektfuld erhverv på en eller anden måde, altså man ligesom, så det tager jeg meget, men der er jo den der ting med, at hvis jeg er ked af det en dag, eller hvis jeg har lidt tung sind eller et eller andet, så skal jeg jo også stå og smile, altså, og det synes jeg nogle gange godt kan være lidt, hvad skal man sige, det er ikke fordi jeg synes jeg er utroværdig, men det kræver ligesom lidt ekstra for mig at komme derhen, hvor det er, at hvor jeg skal give folk en god oplevelse.
Så der er ikke noget, der hedder en dårlig dag i dit erhverv?
Der er de dage, hvor jeg skal arbejde lidt mere for at komme derhen, hvis man kan sige det sådan. Altså, vi oplever jo også forfærdelige ting, altså dødsfald i familien, eller har skænderi med konen, og så lige skal med og stå og smile. Ikke? Ja. Så det,
med det kan man ikke komme op og skændes med, det tror jeg ikke på. Så er det din skyld.
Kan vi lige pause her?
Jeg ved jo, at jeg var jo så heldig at være med til nytårskoncerterne igennem mange år, og jeg ved jo, det er jo nogle af de koncerter, I glæder jer allermest til.
Ja.
Hvad er det, der adskiller dem fra resten af året? Hvorfor er de specielle?
Det er det jo af flere forskellige grunde. For det første, fordi at folk er så glade, når de kommer, og at vi mærker en så stor opbakning, at vi kan sætte billetter til fire fyldte sale nede i harmonien. Og så fordi vi bruger et helt år på at forberede os, det gør vi ikke til alle koncerterne. Og alle sejl bliver sat til hver gang. Okay. Og så kommer vi ud på kanten af stolen, og det tror jeg også, publikum synes er sjovt at se. Nu har jeg været konferencier de sidste 2 år.
Ja, med stor succes endda, vil jeg sige.
Åh, tak skal du have.
Men jeg skynder mig at sige, det er det bedste, synes jeg, I er kommet med. Det var da Martin og dig var konferencier.
Skal du ikke have en chokolade med?
Ej, men det mener jeg virkelig, Lars. Det var fantastisk.
Åh, tak skal du have.
Det var godt.
Ja.
Og jeg er ked af, at I ikke gør det mere, men det... Du har ret, man skal heller ikke gentage tingene igen og igen.
Nej, det kan være, at det kommer igen på et tidspunkt, men vi har prøvet kræfter med det 2 år i træk, og det var jo kanon sjovt, og det er jo også udfordrende for en selv, altså som vi lige har snakket om, man skal passe på, ikke? Nu har jeg været i musikkorpset i 21 år, ikke? Så man skal jo hele tiden skubbe sine egne grænser for, hvad man tror, man kan, og det var en af de ting, som vi gjorde der, vi sagde, nu prøver vi at se, hvad der sker, For så kommer man ud af komfortzonen. Og skal...
Ja, tak skal du have. Ja. Og så fandt du ud af, hvor hårdt det er at være konferencier.
Nej, det var det nemmeste af det. Altså, det var også kombinationen, at når man så sad man og spillede, og så skulle man op og snakke, og så skulle man spille. Ja. Altså, man var på ja,
det skal jeg love
2 timer i træk. Så det var... Og så en hel måned, så det var hårdt arbejde.
I har jo forskellige dirigenter. Hvad betyder det, at der kommer forskellige dirigenter? Det er jo ikke jeres faste dirigent, der dirigerer jer.
Altså, vi har jo en fast militærmusikdirigent, Susanne Vibeke Svanekær, som er sådan omdrejningspunktet, og hun er med til at dirigere nogle af vores ting, og så er hun også med til at planlægge nogle af koncerterne og sådan. Og hun tager sig af nogle af tingene. Men det er lidt, det er et billede, jeg synes forklarer det meget godt. Det der med dirigenter, det er lidt som vinduesviskere, når man kører i bilen. Man ser dem lige når de starter, når det begynder at regne, og så efter et tid, så ser man ikke vinduesviskeren mere.
Så er det der bare.
Og sådan er det også med dirigenter.
Okay.
At når man har kigget på den samme dirigent et stykke tid, så ser man ikke alle nuancerne, fordi man vender sig ligesom til hinanden. Så derfor er det utrolig vigtigt, at der kommer en ny vinduesvisker på banen, så man ligesom opdager noget nyt.
Pludselig oplever man Torben Sminge, der står og danser. Og,
Lige præcis. Så derfor er det så vigtigt, at vi hele tiden har nogle forskellige inden, som gør, at vi ikke ligesom ser os blinde på hinanden.
Fordi i gamle dage var det jo den samme. Altså, jeg kan huske jo, da jeg startede med Erik Hammerbak, og så kom René Bjerregaard Nielsen til.
Ja. Ja. Men nu nævner du de to personer, som jo virkelig har bidraget meget til udviklingen af musikkorpset. Ja.
Og det er sjovt, den gamle og den unge, ikke? Fordi René var ekstrem ung, og Hammerbak var jo nået pensionen.
Du var lige ved at sige, at han var ekstrem gammel.
Nej, han var nået pensionen. Og jeg ved jo, at Hammerbak, lige til lytterne, er jo stadigvæk topaktiv.
Han
er en ekstra uddannelse som organist, og jeg ved ikke hvad. Fantastisk mand.
Ja. 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 Ja, vi skal altid huske på, at vi skal ikke sige den gamle dirigent, men den forhenværende.
Den forhenværende dirigent, ja. Nej, men I bruger jo også stadigvæk René Bjerregaard Nielsen.
Det gør vi, ja. Ham er vi meget glade for.
Ja.
Så, men, og jeg kender det også fra, når jeg selv er ude og dirigere. Jeg er max det samme orkester 4 år, så skal jeg videre. Fordi på et tidspunkt, så hører jeg heller ikke. Altså, der sidder på stykker, der måske ikke lige er de allerbedste. Og på et tidspunkt, så hører jeg ikke, at de er der mere. Fordi,
så vender du dig bare
til. Lige præcis, ikke? Og så er det på tide, der kommer ned.
Ja. Ja. Jamen, det kan jeg godt følge dig i.
Ja.
Kan man godt... Nu siger du det der med at komme ud på kanten af stolen nu.
Ja.
I skifter jo solister hvert år.
Ja.
Og det synes jeg jo også er noget af det fascinerende at lære alle de her mennesker at kende. Og der har vi jo, der kunne vi to jo fortælle så mange historier om de solister der. Men giver det da også noget, at der kommer nye solister hvert år?
Ja, det er da spændende.
Udfordrer dig.
Ja, det er da rigtig, rigtig sjovt. Og de har jo også historier at fortælle og sådan. Og det er jo... Altså, jeg er så glad for mit arbejde. Det er jo den eneste tubestilling i hele Danmark, tror jeg, hvor jeg får lov til at spille så varieret et musikprogram. Ikke? Og så møde så mange forskellige spændende mennesker. Og
I spiller jo march, pop, klassisk,
big band, jazz, funk og rock.
Ja, I spiller jo det hele.
Ja, præcis, ja. Jeg havde jo den store oplevelse, eller fornøjelse, at spille sammen med Kim Sjøgren. Spille Chardas som duet. Det er altså, det tror jeg jo aldrig nogensinde ville komme til at ske, vel? Men,
det må være fantastisk.
Det var simpelthen det sjoveste.
Ja. Ja, men den kan du jo.
Jeg har udlægt på
det. Og det er der ikke ret mange i Danmark, der kan så godt, som du kan. Det ved jeg. Nej, det ved jeg. Men nu, for nu at tage lidt fat på det der med solisterne, jeg kan godt tænke mig at nævne, når Birthe Kjær kommer, kan du ikke lige, fordi vi er en dansk-top-sanger.
Ja. Altså, mange af de solister, vi har, er jo ikke noget, jeg selv hører. Men at møde dem og få lov til at spille, for eksempel nu nævner du selv Birthe Kjær, det var en af de største oplevelser. Også med Brødrene Olsen, de største, så professionelle kunstnere. Det er jo helt vildt, altså. Og komme ind, og det er igen det der med at komme ind og se, hvordan de synger og spiller for deres publikum. Det, der er virkelig meget at lære for alle mulige andre kunstnere. Altså. De er virkelig dygtige.
Men jeg tror ikke ret mange regner med, at Birthe Kjær lige går ind og bider skære med top professionelle musikere, men det gør hun jo.
Ja, det gør hun da. Altså til vores prøvearbejde, hun vidste lige præcis, hvordan tingene skulle være, og vi supplerede hinanden rigtig, rigtig fint.
Ja.
Og måske skal vi spille nogle koncerter med hende igen senere, hvem ved.
Det ville være herligt.
Ja, det kunne
hun
være
herligt. Hun er jo sindssygt dygtig.
Altså. Ja, det er hun.
Men man tænker bare, dansk-top-sangerinde, ja. Arrivederci, fransk.
Jamen, det er jo mærkeligt noget, at man... Fordi i min verden findes der jo ikke dårlig musik. Altså, der er bare forskellig musik. Og dansk popmusik eller dansk topmusik kan være lige så professionel som operaen på Det Kongelige Teater. Ja. Altså, det er jo bare en anden genre. Det er en anden tilgang til det. Og jeg er da helt sikker på, at hvis Det Kongelige Kapel skal spille Birthe Kjær-musik, så kan de ikke få det til at svinge. Altså,
nej, det er nemlig så, det, der er interessant.
Så altså, det der med, at man skal se ned på nogle genre, og sådan, det synes jeg er helt forfejlet.
Ja, det er rigtigt.
Men vi har jo været vores genre, vi godt kan lide.
Jo, og det er jo fair nok, ja. Men det betyder ikke, at man behøver at nedgøre anden, vel?
Nej.
Men hvad var det Peter Bastians dag? Pas på med den gode smag, den står tit i vejen for noget andet.
Ja.
Altså, det er jo det. Nå, nu skal vi ikke snakke Beatles, men det er jo det, jeg mener med Beatles, for eksempel.
Beatles? Hvor er det nu,
ja, hvad er det nu lige? Ja. Nå, Lars, til sidst, det er jo spændende at høre dine tanker om det her, men til sidst, der har jeg en lille udfordring til dig, hvis det er okay for dig. Jeg vil lige stille dig nogle spørgsmål om, hvad du foretrækker. Du får to alternativer.
Altså, som jeg selv skal lytte til, eller...
Det kan være alt muligt, jeg spørger dig om.
Ja.
Så nu spørger jeg dig først, hvad er du til? Pop eller klassisk?
Nej, det er klassisk.
Klassisk?
Ja.
Vil du sætte på ord på?
Ja, det vil jeg gerne. Mm. Jeg er helt vild med Bach. Altså, og det er måske noget, der kommer tilbage fra min tid som kirkesanger. Men hans musik, han har simpelthen formået at kombinere matematik med musik. Altså, der er så mange talsymbolikker i hans musik, som løfter det op på meget højt niveau. Så det der med at dykke ned i hans musik, det stimulerer mig på flere forskellige måder.
Det tror jeg, vi skal mødes om på et tidspunkt, hvor du lige forklarer mig det, for hvis der er noget, jeg ikke kan holde ud, så er det Bach. Men det, der har åbnet mine øjne en lille smule, det er, at Paul McCartney var jo vild med Brandenburg-koncerten, hvor han hørte den der piccolo-trompet.
Ja, det var det.
Til Penny Lane.
Ja.
Nå, det var godt svaret her. Hvad er du til, Gasoline eller Shubidua?
Det sjove er, at i mine unge dage var det Shubidua, men nu er jeg faktisk mest til Gasoline.
Nå,
ja.
Det altså, kom bag på.
Jeg synes jo, de tekster, som Shubidua lavede, det var jo helt fantastisk. Ja. Men nu kan jeg godt lide navnet Gasoline. Ja, det synes jeg, der er noget råhed, som jeg...
Det er jo ikke så sofistikeret.
Nej, det kan man ikke jo sige.
Jeg synes, den guitar... Lækker lige der.
Og trommespillet er måske også et alternativ.
Ja, det er ikke så godt.
Men der er jo altså en energi, som...
Jamen, det er der. Ja. Brassband eller symfoniorkester?
Det kan du ikke være bekendt.
Nej, den er hård. Jeg ved det godt.
Altså, jeg har ikke noget imod brassband. Nu tænker jeg ikke brassensemble, som smuk er, men brassband i den engelske forstand, hvor det er, at man spiller på meget bløde rør og meget vibrato. Det er meget den samme lyd. Og symfoniorkester er jo, jeg gider at sige det, orkestrets konge. Altså, der er så mange lydmuligheder, der er så mange forskellige måder at sætte orkestret sammen
på. Jeg tror da fanden, der er jo så mange mennesker jo.
Ja, men jeg bliver vildt nødt til at forklare det, fordi det er lidt som at stikke en kniv med et eget lår, ikke?
Ja, jeg ved det godt. Men jeg hørte dig ikke sige noget skidt om smuk på nogen måde. Sådan opfatter jeg det ikke.
Nej, og så er der jo også en tuba i symfoniorkestret.
Det er da det. Ja, måske flere. Ja. Er der ikke flere i symfoniorkestret?
Nej, der er kun én. Nogle gange kan der godt være to.
Det er... Jeg synes, der er dobbelt besætning på alt i et symfoniorkester.
Nej, altså tuba er faktisk det eneste instrument, der kun er en af.
Nå.
Mm. Og så harpen, selvfølgelig.
Ja, harpe og violin.
Ja, dem er der mange.
Nu siger du harpe.
Ja.
Nu er vi lige uden for dagsordenen her, men måske er der mange lyttere, der har ligesom mig.
Ja.
Hvorfor er det altid kvinder, der spiller harpe?
Kan det være noget med neglene? Nej, jeg ved det ikke. Nej, det var bare et tåbeligt svar. Nej, ved du, jeg ved det ikke.
Men det er da påfaldende, ikke?
Ja, det er det.
Jeg har aldrig set en mandlig harpeist. Hvad hedder det? Harpist.
Hvis
jeg har set mange gange harper. Nå, nu kommer der også et ordentligt. Jylland, Sjælland eller Fyn?
Nu bor min mor jo på Sjælland.
Yeah. Altså, i Roskilde?
Ja, hun bor i Roskilde stadigvæk, ja. Altså, det er jo lidt mærkeligt, når jeg kommer tilbage til Roskilde, så er det som at komme tilbage til en film, jeg så for 40 år siden. Altså, jeg føler mig ikke så meget hjemme mere. Jeg føler måske ikke, at jeg har tillidsforhold til noget som sådan. Altså jo, mit hjem er jo i Haderslev, og der er jeg hjemme. Men jeg føler mig måske bare som dansker. Jeg ved godt, det er måske lidt plads.
Nej, det er
men,
godt svar.
Men jeg har jo boet de fleste steder, så jeg... og vi er jo alle sammen ens, mere eller mindre.
Ja. Det er ikke alle, der synes det jo.
Nå, nej.
Hvad er du mest til, tv eller biograf?
Biograf.
Biograf, den kom hurtigt.
Ja, jeg elsker at gå i biografen. Og nu, hvor vores børn er blevet så store, så har vi genoptaget vores biograftur, min kone og jeg.
Ja.
Inden vi fik børn, der kunne vi godt tage to forestillinger på en aften. Så kunne vi både nå 7 forestillinger og 9 forestillinger.
Sådan.
Specielt hvis 7 forestillinger ikke var god, så tog vi lige.
Så tog vi lige Leon med.
Vi var lige nede og se Onkel her. Ja. Det var en fantastisk film her.
Så er du jo glad for, at vi har fået et fantastisk biograf dernede i Kosmorama.
Ja. Faren er jo lidt, at man ligger i sovestilling.
Ja, tak.
Ja.
Jeg skal også lade være med at slå den ned. Jeg skal faktisk slå ned i aften.
Jeg har klaret det fint indtil nu. Jeg har ikke fået nogen albue.
Nå, det har jeg. Nå, til sidst, Lars. Gyser eller romantiske film?
Thriller, er den ikke med på programmet? Nej, altså, gyser, det har jeg aldrig rigtig sagt mig så meget. Netop, jeg synes, det er en lidt plat genre. Det taler lidt til nogle følelser, der går bag om intellektet.
Altså, okay.
Det der med, at man ligesom skal ramme sig af nogle chok og noget, det er nej. Men sådan noget thriller, noget med noget intriger og noget, det kan jeg godt lide.
Det er noget med
på. Ja, og romantiske film.
Det kommer an på, om du er biografen med Mette, måske.
Altså, det romantiske klarer jeg selv.
Det er okay. Ja. Det var en god udgangsreplik, den der. Tak skal du have, Lars Olsen.
Det
og held og lykke fremover med Slesvigsk Musikkorps. Og vi er glade for, at du er her. Og I er her.
Ja.
I er jo byens stolthed, det må vi sige. Så
synes,
fortsat god vind, ja, og tak fordi jeg måtte komme.
Tak fordi du kom, og du kommer bare snart igen.
Tak. Hej.
Hej.